Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
When I was 17 It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the lights On the village green When I was 17 When I was 21 It was a very good year It was a very good year For city girls Who lived up the stair With all that perfumed hair And it came undone When I was 21 When I was 35 It was a very good year It was a very good year For blue-blooded girls Of independent means We'd ride in limousines Their chauffeurs would drive When I was 35 But now the days are short I'm in the autumn of the year And now I think of my life As vintage wine from fine older kegs From the brim to the dregs It poured sweet and clear It was a very good year
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góð Góðir hlustendur, þið er að lusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Gunnlaugur Snær Ólafsson, alþjóða stjórnmálafræðingu. Velkomin Gunnlaugur.
Já, þakkaði fyrir það.
Nú, við ætlum í þessum þætti að ræðum kosningar á liðnu ári og hérna og kosningar sem verða á þessu ári. Nú, hvað fannst þér svona markverðast í svona kosningum og úrslitum síðasta árs Gunnlaugur.
Já, það var nú ýmislegt en ég verð nú að segja að fyrst og fremst hérna gleðilegt ár.
Já,
ekki síst. Munna það. En hérna það voru náttúrulega mjög áhugaverðar kosningar ekki síst hér á landi.
Já.
Stjórnarslitin og hérna það upplaup allt saman og hérna og síðan úrslit kosningana og tala nú ekki hvernig stjórnarslitin voru spiluð eða telt, hvernig þeim var telt fram í erlendu fjölmiðlum og ekki er til tekið til þess að flokkurinn sem að sleit ríkisstjórnarsamstarfinu fekk ekki nema rúmt 1% atkvæða.
Nei, gekk erfilega því
að þannig að þetta er nú svona mér fannst það nú alveg rosalega eftirtektavert og svo voru náttúrulega kosningar í Alabama Roger Moore.
Já.
Nei, hérna ekki Roger Moore, Ed hérna heldur Moore. Já, Ed Moore, ég var að horfa James Bond um daginn, það útskýri máli.
Já.
En hérna hann tapaði fyrir demokrata og það hefur nú bara ekki gerst í ára tíu að demokrati hafi sigrað.
En það var alveg óvinnur aðstæður.
Já, vissulega. En þetta segir sá okkur samt eitthvað svona um svona hvað við lifum á áhugaverðum tímum stjórnmálana
já, þessi MeToo hreyfingu að fann að taka til og þessi hann var sakaður af mörgum konum og jafnvel þegar það voru unglingar ég held í 14 ára
já.
Hann hafi verið eitthvað neginn að áreitaður, jafnvel að misnotaður og ansi stór hópur kjósenda sérstaklega kvenna trúðu þessu
já,
og það væri ekki sanna þannig en þetta fólk trúðu þessu
en það var nú einhverjum bannlista þarna í einhverju verslunarmiðstöð sko, það já, hafði nú komið já. Fram sko, því að hann hafði verið eitthvað
hann var sko
ósýðilegt aðtæfi gagnvart einhverjum
hann var spáð að tapa illa 10% en hann tapaði nú ekki svo illa hann tapaði nú með einhverjum 20.000 atkvæðum þarna en þannig að hann en þannig ég veit ekki hvort að þær kosningar séu nú svo marktækar að segja til stöðu núverandi stjórnar í Bandaríkjunum eða þessar republikana.
Nei, en það segir okkur eitthvað kannski hversu afgerandi sem sagt við vitum það að stjórnmálin til dæmis í Bandaríkjunum og vísvörum heiminn en kannski sérstaklega í Bandaríkjunum undanfarið hafi verið alveg rosalegar miklar andstæður. Og mjög hatramar deilur á milli þessara fylkinga og jafnvel mjög umdeildir frambjóðundur hafa verið kostnir eins og Trump hann hefur verið mjög umdeildur en var kjörinn engu að síður vegna andúð hluta kjósenda á demokrataflokknum og bara stjórnkerfunni heild og svo framvegis og þarna kom í raun og veru ákveðu próf hversu langt náði þessi andúð veist, hversu langt myndi hún hversu mikið myndi hún vega upp á móti sko óvinsældir frambjóðanda og það er kannski það sem er áhugavert í þessu við Trump var náttúrulega gríðarlega óvinsæld áður en að var kjörinn
já, hann er óvinsæld hjá mörgur sem kusann líka
já, en ég bara segja sko að þeir þá kusann samt
já, það var líka út af vegna, hinu frambjóðanda
já, en það er það sem ég á við sko í sambandi við Moore þarna komum upp mjög gróf mál og mjög ljót mál og þá var alltaf spurning mun það vega meira andstæðan við demokratana í Alabama fylki eða mun hans ferill verða til þess að hann myndi tapa kosningunum
en það mú ekki gleyma því hann var ekki, hann var í prófkjöri gagnvart öðrum áður en að hann til að vera tilnefndu sem fulltrúi republikana og hann rétt náði því og hann var aldrei vinsall svo bættist við þessar alvarlegu ásakanir þannig að þetta var nú bara lélegur frambjóðandi
já, en engu síður hefur maður nú alveg séð sko lélega frambjóðandi sigra
já.
Bara á óvinsældum andstæðing
já, sko. Já, einmitt
Þannig að þetta var svona áhugavert svona kannski áhugavert próf til að sjá sko hversu langt það hægt að ganga með óvinsæla frambjóðendur áður en að hérna gefur svo einhvers konar bakslag og það sýnir sig bara að það þarf að ganga ansi langt já. Til þess að demokrati ná að sigra í Alabama
og naumlega reyndar, mjög naumlega hann búin að kæra kostningur og við heldur að telur að við erum eitthvað svindlað þessu en það nú ekki búin að taka mikið mark á því en þannig að en það varðandi þú ætla að minnast á Trump Trump var náttúrulega á sínu tíma demokrati og hann náttúrulega ekki stjórnmálamaður og þessar kostningar snerist auðvitað það að gaggrína stjórnmálaflokkana báða og stjórnmálastéttina og þess að voru margir sem kusu Trump reynilega út á það hann færi þetta nýja kjósendur inn sem hafa ekkert verið að kjósa en að vera að kjósa hann þess vegna en það verið aðtilsverti ef hann nær árangri og það maður alltaf deil um það hvort hann hafi náð miklu árangri núna efnaðaskerfið hefur tekið við sér spurning við hvað hann er mikið þátt í því en ef hann nær árangri já, verður þarna í 4 ár og nær verulegum árangri þá lítur það mjög illa út fyrir gömlu stjórnmálaflokkana því að fórastu menn í replikunum já replikunum eru mjög mikið á móti þessum Trump og ég tala nú ekki demokrætarnir þeir náttúrulega þeir þóla hann
ekki já, ég meina, þeir, en það er náttúrulega getur nú verið bara pólitískri sannfæringu líka
sko, stjórnmálastéttin sko, sem hefur verið deilt á og svo allir kemur þarna einhver utanakomandi maður þeir sem kalla Amerika utangarsmaður outsider
já.
Og nær árangri þetta er mjög mikið áfall fyrir stjórnmálastéttina getum við sammála um það
já, það er vissulega áfall fyrir stjórnmálastéttina en óvinsældi Trumps hafa nú ekki verið að minka
Nei.
Heldur þó að aukast þó að það sé nú eiginlega ekki marktæku munur að miklu leiti en það eru eitthvað 54% þeirra sem taka afstöðu konum sem segjast óánæðir með störf forsetans
Já, það er svona svipað og óvinsældir hans voru í kostningunum
Já, og þannig að það er nú samt alveg talsvert hlutfall Já. Svo eigum við eftir að sjá hverju hann raunverulega skilar það er nú bara rétt að verða 1 ár búið að hans stjórnatíð Og það er nú ýmislegt sem hann hefur nú svona áorkað og ýmislegt sem hann situr nú langt eftir á hakanum eins og múrin við Mexiko sem var nú svona eitt af þessu stóru málum.
Men það er nú fækkað verulega ólöglega með innflytjendur segjar?
Já, sko, það er nú eitt, sko, hérna, innflytjendastraumurinn frá Suður-Ameríku var stöðvaður löngáðurinn að Trump kom til valda, það voru Obama árunum og það er ekki Já. Vegna þess að hann gaggerst stöðvaði hérna, innflytningi, það var heldur það að Niðursveiflan í hagkerfinu í Bandaríkjunum bauð ekki upp á jafnmarga atvinnu möguleika fyrir innflytjendur í Bandaríkjunum og svo hefur verið ágætis uppsveifla já en svo hefur verið ágætis uppsveifla hérna til dæmis í Mexíkó og viðsvegar annar staðar þannig að netto innflutningur frá Mexíkó var talin að vera í kringum núllið sko þannig að Sagt, og þá erum við að tala frá Mexíkó og sagt, líka fólk sem kemur frá Guatemala og Nicaragua og allt þetta El Salvador þannig að það var ekkit svo rosalega mikið af fólki að koma hvort þið er sko, og það gerðist nú á Já, Obama árunum
uppgang,
sko.
Það var uppgangu núna á síðasta ári þannig að mót búast við meiri fjölda eftir
það er mögulega það er alveg möguleiki en engu að síður að þá hérna Og svo má ekki gleyma heldur hinu og það gerðist nú reyndar á síðasta kjörtímabili Obama, þá herkti hann landamæri eftir litið. Hann fjölgaði í
það var þrýstingur á hann líka, því hann var að bregðast
við óanægi almenni. Þannig að við segja, sko, hann hafi verið kannski svolítið ef við höfum að vera alveg sangjarnir að þá hérna, verðum við nú að segja að jú, það getur vissulega verið að Trump hafi stutt undir þessa þróun en einhvað síður var hún farin í þá 8 áður en hann tók til valda.
Já, en Dow Jones vísitalan, hérna verðbréfa vísitalan, hún hækkaði 5.000 stig og Nasdaq hlutfarslega meira á einu ári, núna síðasta ári,
Já.
Það er bara met,
Já.
5.000 og þessi spurning er að hver miklu leiti þessi nýja stjórn hafði áhrif sem ég myndi segja að það hefði ekki skipt máli þetta hann eiga þátt í þessu, en því var spáð reyndar á mjög mörgum álitsgjöfum og að eftir að hann í kosin þá myndi þetta allt hrynja það var nú ekki
en það eru nú nokkri þættir sem við þurfum að hafa í huga í þeim efnum og það eru fyrsta lagi þá hefur Trump boðið það að fjárfesta frekar í hernaðinum hernaði getur Bandaríkjana sem þýði það er náttúrulega öll er þessir hergagna framleiðendur sjá náttúrulega fram á bjartari tíma síðan ertu með aðgerir í þá þess að byggja upp innviði, það að segja samgöngukerfið og annars slíkt.
Hann ekki byrjar á
því? Nei, hann ekki byrjar á því, en þú veist það náttúrulega hlutabréfa markaðurinn virkar á þannig að þegar þó að stefna sér samþykkt, sko, þá það hugsanlega nóg til þess að menn fara fjárfest í ákveðnum fyrirtækjum.
Og lækka skatt á fyrirtæki?
Já, en svo nefnilega það að framkvæmdin í kringu það hvernig á að byggja upp innviðina er þannig að þá ekki að gera það með því beinum mikið að beinum fjárframlögum úr ríkissjóði.
Nei.
Heldur ætlar hann að í raun og veru veita sérstaka skatta ívilnanir og að bjóða upp á frekari einkaframkvæmdir þegar varðar vegakerfið og slíkt. Sko. Þannig að það er náttúrulega kannski séð fram á það að ákveðin fyrirtæki er að fara að hagnast eitthvað meira að slíkum framkvæmdum.
En hann hefur líka numið og gildi fjölmarga reglugerðir
já.
Sem að voru að hefta viðskiptalífi að mati margra.
Já.
Og með því að fella þar eru gildi í stórum stíl þá halda menn að það hefur verið einn þáttur í þessu.
Já, svo er
það. Menn fóru nú að sjá ástæði til þess að fjárfesta meira í þessum fyrirtækjum.
Já, og það er nú eitt.
Og þetta skiptir máli fyrir lífeyrissjóðana. Því stærstu fjárfestarnir í kaupöllunni eru svona stóri lífeyrissjóðir og aðeins svona sammeiglegir sjóðir, mjög margra. Það skiptir verulega máli þetta hækka.
Þeir voru líka helstu kaupendur af hérna þessum, hérna, skuldabréf með undirmálslánum hérna á sínum tíma líka,
já,
sko, þannig að það töpuðu nú rækilega á því.
Þannig að það er gott að þessi að rá sér upp núna eitthvað.
En svo eru aðri þættir sem að líka valda ákveðnum stöðuleika og það er það að það skapaðist tölver óvissa þegar Trump var að lýsa yfir því nánast að hann ætla að fara í ákveði viðskiptastríð við Kínverja í kosningabaráttunni.
Mm.
Hann virðist hafa horfið alfarið frá því.
Það var mikil vinur hérna, fórseta.
Já, nú eru þeir hérna bara heilsast þeir fallega og hérna brosa hérna breytt framan í hvort annan. Og það náttúrulega verður að hafa það líka einmitt í huga að viðskipti sem eiga sér staðmiðli Kína og Bandaríkjanna eru alveg gífurleg. Það eru alveg fleiri hundruð miljardar dollara.
Miljón dollara.
Já, miljardar dollara sem eiga sér stað þarna, þetta er nú aðalega innflutningur frá Kína, það er nú eitthvað um útflutning en aðalega innflutningur og mikið að framleiðslu fyrirtækjunum í hérna, Bandaríkjunum láta náttúrulega framleiða hlutina í Kína en setja síðan saman í Bandaríkjunum sko. Þannig að það kannski gaf út ákveðið merki um að það yrði meiri stöðuleiki viðskiptum líka að hann fór frá þessari stefnu sinni í kosningabaráttu sem hafði haldið á lofti í kosningabaráttunni. Þannig að það er náttúrulega margt sem kemur til.
En það er annar ástæði líka vegna þess að Trump þarf á kímverjum að halda út af vandamálunum í norður Kóreu og þess vegna geta kímverjum að spila svolítið inn á það því að norður Kóreu hefur fyrstur stuðning af kímverjum og ef hægt er einhvern veginn að slíta þar á strengin milli þeirra eða með þess að kosti að minka samskiptin að þá grefur það undan stjórninni í Norður-Kóreu.
Já, og það er náttúrulega líka að tala það að Norður-Kóreu er í raun og veru sko að Norður-Kóreu er eitt að hérna, ásónum sem að kínverjar hafa alltaf á hendi sko.
Já.
Þó að þeir hafa aldrei neinar yfirlýsingar það þessi er sérstæki stuðningsmenn þeirra sko, opinberlega að þá er mjög þægilegt fyrir kínverja að hafa eitthvað ég að segja þú eru nú ekki að segja annað en bara brjálæðing þarna. Við hliðin á sér sko.
En þeir samþyktu viðskiptabann á Norður-Kóreu.
Já.
En hann var brotið
en þeir hljóta hafa farið.
Þeir brotið núna fyrir nokkrum dögum.
Já, ég meina það er alveg ljóst
að Norður-Kóreumenn komu því að þeir voru að flytja olíu.
Já, það hefur alla tíð verið ljóst að Kínverjar myndu ekki standa við þetta. En því að þetta er eini skráði bandamaður Kínverja að segja í hernaðarbandalagi. Það er engir í að herna bandalagi við Kínverja nema Norður-Kórea. Kínverja reynda með mjög náu samstarfi Pakistan og einhverjar aðra þjóðir. En skulum hafa það í huga að án Norður-Kóreu þá hefði sko, það hefði takmarkað til muna hérna stefnu Kína á öðrum sviðum svo sem í viðskiptum við Bandaríkin. Það er náttúrulega strax og Kína segir hérna já við skulum taka þátt í með ykkur að hérna herða hérna reglur á Norður-Kóreu en á móti þá verðum við að halda viðskiptum áfram sko.
Mm.
Það segir sér sjálft að það náttúrulega ákveðu spil sem þeir hafa. Svo hitt að eins lengi og athyglin á Norður Kóru, þá athyglin ekki á Taiwan, hún ekki á Senkaku-eyjar, hún ekki á Suður Kínahaf, hún ekki á Doklam hér að í Bhutan, hún ekki hérna í Kasmír. Öll þessi svæði þar eru kínverir að gera tilkall til þessar svæða. Og í raun og veru þá fá þeir eiginlega svolítið, þeir fegur enga athygli út á neitt annað því það tala allir alltaf um Norður Kóru. Þannig að þetta mjög hendugt. Pólitískt séð að hafa þennan aðila þarna gangandi það væri mjög slæmt fyrir kínverja til dæmi segjum sem svo að stjórnin í Norður Kóru myndu falla og myndu hrynja
Já.
Og Norður Kóru myndu sameinast Suður Kóru og það myndu verða þarna bara að Suður Kóru skrif fyrir mynd svona frjálslind líðræðis kapitalist frjálslind hérna líðræðisríki sem í bandalagi með Bandaríkjunum þeir myndu aldrei samþykja það þeir myndu aldrei samþykja það að Bandaríkin helst í keppinautu sinn sem stórveldi myndu vera með svo sterkan bandamann beint við landamærin hjá sér þannig að Þeir hafa beinan hag að halda Norður Kóru og gangandi en slengja og þeir geta.
Já.
Þetta oft flóknari kannski en það lítur út fyrir að vera og svo náttúrulega því að viðskiptum við Bandaríkin halda áfram þá helst efnahagsvöxtu kínveri áfram en því að þeir geta líka fjárfest í betri og nýri vopnum. Þannig að þetta ákveðið svona...
En er ekki það minka hagusturinn í Kína, heldur við?
Jú, sko, það eru nokkur atriði sem eru svolítið erfið í sambandi við þessu þegar við erum að mæla. Í fyrsta lagi þá það alveg rétt að opinbera tölur segja að hann sé eitthvað að minka. En hann nú samt gífulegur, sko, hann Jú, langt umfram það sem að tíðkast flestum öðrum stöðum í hérna heiminum. Hlutaði er náttúrulega það að launakostnaður hefur hækkað eitthvað og sum fyrirtæki hafi vilja færa sig, framleiðslu fyrirtæki hafi vilja færa sig frá Kína. Fjórðungu bandarískra framleiðenda í Kína vilja færa sig frá Kína. Eða eru þegar byrjaðir að færa sig frá Kína og vilja þá fara til Suðaustur-Asíu.
Já.
Og það eru ýmsar ástæði fyrir því. Það eru óstöðut laga umhverfi. Náttúrulega mikil spilling í stjórnsýslunni þarna. Svo það er erfitt að fá starfsfólk. Það að segja að þeir vilja stjórnendur sem eru þá menntaðir innum vestræna heimi og það erfitt að fá fólk þess að flytja frá Bandaríkjunum að Evrópu til Kína meðal annars vegna þess að mengunin svo gríðaleg að fólk vill ekki fara með fjölskylduna sína þangað. Þannig að rýmsi þættir. En þetta allt hægir svolítið á hagkerfinu. En svo hinn hliðurinn Það óljós hversu mikið hægt að treysta opinberum hagvaxtatölum í Kína.
Þeir eru hærri en það eru opinberlega hærri heldur en þeir í raun og veru.
Það gætu verið og svo náttúrulega innra hagkerfið svolítið skrítið í Kína því að þetta náttúrulega kommunistaríki. Við mögum ekki gleyma því þó að það séu ykkur nokkur verslunarsvæði sem eru við hérna hafið eins og Shanghai og Guangzhou og eitthvað svona. Að þá hérna Þá restin af Kína sem alveg gríðalegu mannhöldi býr bara við gamaldags kommunist kerfi.
Sko. Já, það sem hefur ekkit breyst í mörg hundruð ár þess vegna. Þetta er mjög sérkennilegt, já. Það kemur að því að þeir verða þeir eru ekki með neitt velferðakerfi. Þeir þurfa að fara fjárfest í því launin hækka og svo eins og hún segir varandi þennan hóp þannig að og síðan hérna er spurningin hvað fjórða innbyltingin hvað áhrif það hefur því að hún muni þetta draga úr mikilvægi óti svinnur
en það samt hægt að segja það að millistjættar einstaklingur í Shanghai hefur sambærileg lífskjör og almennt svona meðaltali í Evrópu
Já.
En að því sögðu þá náttúrulega millistjættin í Kína þótt hún sé 320 miljónir eða svo þá það ekki nema bara rétt tæplega þriðjungur af íbúum landsins, sko. Nei, eða fjórðungur hvað já, 22% eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta nú ekkit rosalegu fjöldi svona hlutfallslega.
Nei, það það ekki.
En það eru einhverir sem að njóta mjög góðra lífskjara í Kína og þeim fer vaksandi.
Síðan eru náttúrulega kínverjar þeir spara mjög mikið þó þeir hafa ekki mikla tekjur þar almennt mjög gill sparnaðar. Ég veit ekki hvernig bankarnir eru reknaðir, þetta eru nú ríkisbankar og þeir skulda alveg gífulega. Þannig að menn veit ekki hvernig uppgjöri verður þar. Það ekki rétt?
Jú, en svo ertu náttúrulega með kostin að vera með fastgengisstefnu, kakvart dollarnum.
Já.
og ríki sem að í raun og veru þá bara reddar málunum ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Þetta er náttúrulega mjög sérstætt, en þeim hefur þó tekist, við skulum nú ekki hérna, gera ólítið úr þeim, þeim hefur tekist að lifta 800 miljónum manns úr mjög mikilli fátækt.
Já, þeim hefur tekist bara með því að taka upp frjálst markasækjar.
Já, og það er ef að þú tekur, sem sagt, ef að þú skoðar verga landsframleiðslu, þá eru þeir læri en Bandaríkin, en ef að þú skoðar á jafnbyrðiskildi,
Já, það er svolítið erfitt að nota það mælikvarða.
Flestir nota jafnbyrðiskildi núna í dag til þess að mæla þetta skýrar, sko. Og það er náttúrulega skipti máli vegna þess að það skipti máli fyrir hvað getur þú fengið fyrir 1 dólar í Bandaríkjunum og hvað getur þú fengið fyrir 1 dólar í Kína. Það segir miklu meira umsvif hagkerfisins,
sko. Já, en ef þú tekur til þess að Japan sem í þriða sæti valdi hagvöxt og þeir voru svona jafnstór hagkerfi svona 4-5 árum síðan fara kímverðinni fram úr en kímverðinni eru 10 sinnum, 12 sinnum fleiri heldur en Japan.
Já.
Þannig að þeir eru náttúrulega Japan er það þróa samfélag. Þannig að það er heils mikið ógert þarna í Kína á þess við. En þetta ævintýri, þetta efnahags undur, það er náttúrulega einstakt í mannkynssögunni.
Já, það er reyndar færri, það er náttúrulega, þetta er ekki einu svona sambærilegt því sem að gerði sko í Japan og Kóreu eftir stríð.
Nei.
Eftir Kóreustríði, hvernig Suður Kórea rís alveg rosalega hratt og ekki síst í Japan eftir seinni heimsturöldinu þegar nánast hver einasta borg var lögð í rúst að það er sannkallast efnahagsundur að því leitinu til sko. Því að hérna, það tók ekki mörg ár fyrir en að annað hvert tæki á amerískum heimilum voru framleitt í Japan sko.
Já, en það var líka að það var allt í rústar þannig að það þurfti að byggja allt upp á nýtt þannig að þeir voru ekki með gömu framleiðslutæki en eitt slíkt í Japan.
Nei, þetta svipaðar sögur eru nú sagðar af ýmsum heimslutum sko, og það hefur ekki tekist jafnvel til.
Nei, Japan eru mjög...
En þetta er mjög áhugaverði tímir og allavega sem eru núna næstu áratugina sjá hvernig þessi heimsmynd breytist öll og í raun og veru viðbrögð Bandaríkjana við það, þá var eftir að breytast og þá kom í ljós í raun og veru hver langtímastefna Bandaríkjana verður undir forystu Trump.
Nú varðandi kosningar, við höldum áfram með kosningar í útlöndum í fyrra. Þá er það í Evrópu, þá er það í þýskumælandi ríkjum, Þýskalandi og Austurríki sem eru kosningar.
Já.
Og kosningarnir Austurríki hafa vakið kannski ekki mjög mikla athygli en ætti að gera það því að það eru þessi frelsisflokkur komin til valda og flokkurinn, gamli íhaldsflokkurinn, þessi þjóðlegi íhaldsflokkur, hann hefur færst til hægri ef við getum orðað, minnst hvort heimflytjandi mál. Myndi fórustu þessa kurs þessa unga 31 árs gamla nýja forstisáður yngsti forstisáður í Evrópu.
Já, þetta er náttúrulega heyri með náttúrulega þegar kjósendur færast til sko í pólitíska ritrófinu þá verða flokkarnir að gera það sama annars náttúrulega bara missaðir bara fylgi og hverfa á braut eins og er náttúrulega var forsetakosningarnar í Austurríki ákveðn vísbendinga því sem að átti eftir að gerast í Austurríki.
Að muna einu 2%.
Já, að muna litlu atkvæði að þarna var svona pólitískur utangarsmaður að verða fósetti og hann tapar síðan með litlu mun og það átti náttúrulega að gefa ákveðna vísbendingu það að þingkosningana gæti farið aðeins öðruvísi heldur en að hefur verið litið á svona
en nú hefur efnaðas ástandi verið nokkuð gott í Austurríki.
Já.
Það hefur verið gott og svona stöðuleiki en það er mjög mikið margir innflytjendur farið þangað inn en þeir hafa stöðvað það að talsvælt miklu leiti eins og þjóðirnir í kring eins og pólverjarnir tjekkarnir sem er náttúrulega nágrannir og ungverjar þetta er allt nágrannir þeirra og þeir hafa allir stöðvað.
Þetta er náttúrulega fyrsta svona hvað ég var að segja auðuga ríkið í Evrópu sem að þessi flóttamannaströymur kemur til. Við erum náttúrulega að hafa það í huga líka. Hann byrjar náttúrulega þar, þetta er fyrsta ríkið sem þeir koma til, þá er ég ekki að segja það að Ungverjaland og Póland og aðrir séu vanþróuð ríki en þau eru ekki jafn auðug ríki.
Nei.
Og flóttamannaströymurinn kemur náttúrulega upp frá Grikklandi í gegnum hérna bæði Albaníu og Kósovo og Serbíu og Króatíu og þá er næsta viðkomur ríki Austurríki. Og hérna þannig að þeir náttúrulega við munum kannski öll frá myndunum sko, þegar þessi straumur var sem, stóð sem hæst að, að, að þá var það aðalesta stöðarnar hann í Vín og Víriðar þar sem að fólk var reyna komast borði lestar til þess að fara
til Þýskalands
og þannig að það er ekkit hægt að horfa fram hjá því að þessir atburðir hafa sett mjög sinn svip á stjórnmálin í Austurríki og það náttúrulega skipti ekki verulegu máli líka þegar kemur að þessum kostningum sem voru í Austurríki
Já en þessi ríkistjórn hún náttúrulega með góðan meiri hluta kratarnir eru í sárum frekar henni eitt í Austurríki og svo græningjarnir fóru enn verið út úr þessu og þeir hafa verið að tapa græningjarnir við það bæði Þýskalandi og Austurríki sem er svolítið merkilegt að þeir skulu vera að gera það hvort þeir eru að missa fylgi sitt til þessara flokka, þjóðnisflokka skal ekki segja, mér finnst það nú ólíklegt við þeir eru nú svona frekar grænir og vinstri sinnaðir
Já, ég nú reyndar spenntur að sjá því að samstarfið milli austurískra stjórnvalda og þýskra stjórnvalda til dæmis innan Evrópusambandsins hefur verið mjög gott í gegnum tíðina
Já.
Og það var náttúrulega myndaður ákveðan andstöðu hópur innan Evrópusambandsins út af þessum flóttamannastraumi milli, hafa myndað hérna í raun og veru bandalag milli hérna Slóvakíu og Ungverjalands og Póllands
og Tjekklands,
já.
Sem er komið með ríkistjórn núna sem er svona frekka þjóðnesin
Já, þannig að það er nú svona spurning hvað er Austurríki sko, því að þessir sem sagt ríkistjórnarnar í þessum ríkjum sem við nefndum hafa verið mikill baráttu gegn Merkel innan Evrópusambandsins og varðandi Evrópulöggjöf og annars slíkt sem snýr að innflytjendamálum og flóttamannavandanum og þá er spurningi raun og veru hvar Austurríki mun staðsetja sig í þessu samhengi
með Habsborgara ríkjónum
já, með gamla austuríska heimsveldinu þannig að það verið áhugavert að sjá hvort að samspil þessara auðugra þjóða hérna í Evrópusambandinu sé eitthvað að breytast því það geti vel verið og það eru náttúrulega ákveðin ummerki um það að Evrópusambandi sé jafnvel langt frá því komið að hafa komist yfir erfiðustu tímana við horfum til Brexit nú ég ekki að tala með Austurríki yfirgef Evrópusambandi heldur að það geti blossað upp nýjar deilur og mun hatramari deilur innan Evrópusambandsins á næstu árum heldur við sé til þessa
Já, en ef við fyrir til Þýskalands og þýsku kostningana þá var alltaf eins aðteglisvert að í söður Þýskalandi, í Bæjaralandi þá er talsvel óanæja að systurflokkur kristilegra að óanæja með þennan innflutning á fólki frá miðausturlöndum
Þeim er næsti staður yfir landamærin náttúrulega við Austurríki þannig að þú getur fyllt í raun og veru alveg hérna sko straumnum hvar þessi mál verða hæst
sem hefur leittir það er ekki hægt að mynda ríkistjórn ennþá í raun og veru í Þýskalandi með góðu móti
nei.
Það er út af því að flokkur þeir í Bæjaralandi hann vill ekkit samþykja það að græningjandi komist inn
nei og svo vill Merkel ekki taka inn hérna sinn gamla samstarfsflokk hérna frjálsa líðræðisflokkin
sem er orðnir frjálsindiflokkurinn hann er orðin íhaldsamur í innflytjandamál og var það í kostingun og þar mér fekk hann fylgi líka sem að alternatíf fyrir Deutschland hefði sennilega getað tekið þannig að það er mikla breytingar innan flokkana og fyrir utan náttúrulega hennar nýja flokk
Þetta er nú gamli flokkur Helmut Kohl ef hann rétt að hann hefur nú langa sögu í samstarfi við kristilegu demokratana í Þýskalandi
Nei, Helmut Kohl var auðvitað kristilegu
Já, hann var kristilegu segja heldur hérna
Heldur var það gamli flokkur hérna Gunns hérna, Já, þeir voru nokkuð margir
Já, nú er ég, nafnið hefur dottið alveg út úr mér
Já
Nú voru búin að fara svo vítt og breytt en hérna, einhvað síður að þeir voru lengi í samstarfi við kristilegu demokrata frálslyndu fólkinu þetta var aðal svona samsteipan í þýskum stjórnmálum sko, að þessir tveir flokkar þeir störfuðu alltaf saman, þetta var sko, borgaralega fylkingin í raun og veru
og höfðu sömu stefni í efnahagsmálum
já, og hérna og þetta var ákveðin kjölfesta og núna er svo staða það verist ekki vera að ganga að hérna að hafa þá með og svo eru náttúrulega græningjarnir hana, svolítið erfiðir fyrir.
Og Linke sem nú eitt flokkur hana, Alþýðustuðisklandi, vinstirflokkurinn,
Já.
Sem nú byggður jafnvel á gamla kommunistaflokkna þar eða svona leifarnar af honum. Hann ekki komast í ríkisstjórn, ekki frekar en AF eða Alternativ fyrir Deutschland. Þannig að þeim Já. Er haldið utan við þetta strax, þá verður þetta svo erfitt að mynda stjórn.
Já, og forsetin náttúrulega búin að hérna segja nei við að hafa nýjar kosningar
já, já, svo þannig kemur að, það
þannig að þetta erfið hún situr bara í starfstjórn og hérna, við verum bara
að
sjá
og kratarnir þurfa að fara inn, ég veit ég hvað skilir þeir geta sett, þeir töpu
nei, þeir vilja náttúrulega ekki inn
nei, en það spurningin hvað, já, þá var spurningin
þeir ætluðu náttúrulega að gera stórsigur á þeim forsendum að vera andstæðingar Merkels.
Og vera stærsti stjórnarandstöðu flokkurinn.
Já,
en vilja. Núna stærsti stjórnarandstöðu flokkurinn AFD ef að grætarnir væri ríkistjórn með Merkel.
Já, en mér finnst það ekki sérstaklega líklegt.
Nei.
Ekki nema þá að þeir myndu þá skipta leiðtog.
En þá ekki hægt að mynda ríkistjórn í Þýskaland.
Já, það bara stundum það bara þannig og svo sjáum við bara hvað setur. Það getur... Við vitum náttúrulega ekki, það gæti vel verið að staðan yrði sú að það myndi vera bara minni hluta stjórn Merkels hérna útkjört hjömbili.
Já, já.
Það allt hægt.
En, já.
Það yrði náttúrulega svolítið ógerlegt í hinum ýmsum málum en hérna, en
hún gæti náttúrulega ekki haldið áfram með þessari innflytinda stefnu sína. Hún gæti ekki haldið áfram með hana ef að hún sæti í minni hluta stjórn við það væri svo margir á mótið.
Já, en þá náttúrulega spurning hvort að einhvers konar upplausn í þinginu myndi leiða til þess að forseti myndi síðan samþykja kosningar, sko.
Já, það getur.
Þannig að við vitum náttúrulega, það náttúrulega allt hægt í pólitík.
Já.
Þó að séu reglur að þá eru möguleikarnir margir.
En minnseldir hennar hafa minkað, Merkel, að ljóst, og flokkurinn hennar, hann galt nú ekki afhróð, en fór ítla út úr þessum kosningum og líka... Já,
þetta var nú allan ekki stuðningsyfirlýsing.
En við skulum fá taka núna hlé og næst eftir hlé við skulum hérna fá ræðum kosningar hér á næsta ári hvað mennum finnstu það eru kosningar á Ítalíu í mars og síðan eru kosningar í já, á Íslandi, sveitarstjórnarkosningar sem að geta nú skipt mál og svo eru þingkosningar í Bandaríkjunum og það eru kosningar á fleiri stöðum en þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og ég að ræða við Gunnlaug Snæ Ólafsson hérna kosningar í fyrra og núna. Gunnlaugur alþjóða stjórnmálafræðingur en við fáum núna auðlýsingar og svo höldum við umræðin áfram eftir auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til úr slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai. Og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífðu þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17 í húsi Blindrafélagsins sími 552-2002
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir Á þriðjudögum og föstudögum fáum við brauð og bakkelsi frá gamla bakaríunu á Ísafirði kringlur, mjúkar og hertar, snúða með súkkulaði og fleira góðgæti. Tökum einnig við sérpöntunum. Verslunin Rangá, skipasundi 56, sími 553-3402, 553-3402. Opið alla daga frá klukkan 10 til klukkan 20.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resilíka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Lífrænt hafþörunga magnesíum. Þörungar eru náttúruleg hrein sjávarafurð sem hefur slegið í gegn. Betri upptaka í líkamann og meiri virkni. Öflur í brennsla og efnaskipti, minni sykurlöngun, góðslökun og mikil vellíðan. fæst í apótekum, heilsuhúsinu, grænni heilsu og víðar. Netsala.selsus.is
Talamál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er alþjóða stjórnmálafræðingurinn Gunnlaugur Snær Ólafsson og við erum að ræðum kosningar í fyrra og kosningar sem verða væntalega á þessu ári, hvað mun væntalega gerast eða svona menn leggja matsitt á það. Nú Gunnlaugur, það eru kosningar í mars, byrjun mars. Á Ítalíu og þá komið upp svo staða þar að þar gamli flokkurinn hans Silvio Berlusconi að koma fram svolítið aftur og norður bandalagið, ég veit ekki hvað ég kalla það, Lombardírhefingin
Lega Nord
Lombardírhefingin og kendi það og svo eru þeir að ná þarna saman og svo er það þessi stjörnuflokkurinn hann
Fimmstjörnurhefingin
og svo er það einhverjir lengst til hægri nokkrir kannski þingmenn sem gætu mynda meiri hluta með þarna Norðurbandalaginu og flokknum hans sko Silvi og Berlusconi en ég veit ekki hvort að hann ætla að vera í framboði ég býst nú ekki við því hann að það var lífi
já Hann var aldrei að vita Var hann ekki einhverju vesenni síðast með að hann haldið eitthvað partí með einhverjum hérna gleðikonum og eitthvað, ég man ekki hvað þetta var
Hann var alltaf í einhverjum Hann einhvern veginn komst út úr því Hann var alltaf að vinna í samfélagsjálf en sko ef að þetta fer eins og sumir spá núna þá er Ítalía í raun og verið komin með talsveit mikla anstöðu gegn Evrópusambandinu og stefnu Merkels þannig að þeir eru að missa Merkel færi að missa síðasta bandamanni sinn þarna suður frá
Já, svo er náttúrulega muna það náttúrulega, svo var náttúrulega Romano Prodi settur hérna inn sko sem kom nú eða bara beint úr framkvæmdastjórn Evrópusambandsins á sínum tíma sko
Já, hann var bara rúsa þjóðirinn senda bara þangað
og hann var nú ekki einu snu kjörin sko, mér minnir að öldungadeildin hefði kom honum til valda hérna hann fekk hann að ævilanga þingsetu og eitthvað í launtæðin nefnilega ennþá þannig að það eru sumir með ævilanga öldungadeilda þingsetu sko
og
getur sett hins lengi og vilt
en það er svo mikið upplausna á Ítalíu núna og meðal annars út af þessum flottamannaströmi að þeir eru hættir að skráða á flottamennina þannig að þeir fara um Evrópu og maður veit ekki hvað þeir eru og ég veit ekki hvað gerist í ítölsku stjórnmálum ég meina efnahagsástandið ekki gott ekki, það eru ríkt stöðnun í heila náratug þarna
Já sko við erum náttúrulega muna það að það hefur náttúrulega verið í áratugi hefur Ítalía einlega verið tvö hagkerfi
Já,
suður og norður og skiptingin þar á milli ekki bara efnahagslega en líka menningaleg sko hvað var það bara viðhorf til stjórnmálana viðhorf bara til trúarmála og hvaðina sko það hafa verið meiri trúaðir í söðrinu meiri sveitir minni iðnaður og svo framvegist, þannig að þetta er bara þetta er í raun og verið tvö mjög ólík hagkerfi þannig að
og gamlu kommunistarnir Ítalíu voru í Bólónia og í norður hér borgunum en þeir eru ekki þar lengur nú er það eins og ég segi hérna, Lombardírhefingin og alls konar hefingar til hægri sem er að ná fótfestu hérna, á svæðinu umfram það sem að gamlu ítölsku kommunistarnir höfðu á.
Já.
Þannig þetta er verið breyting í ítölsku stjórnmálum.
Já, hlutaði var náttúrulega það að, að iðnaðurinn var náttúrulega svo sterkur í, í Norður Ítalíu og þá var þetta náttúrulega þessi hefðbundni svona verkamenn sko, sem stuttu verkalýshreyfinguna og sósialískar hreyfingar og svo frammeðis.
Já, það eru margir fræðimenn á sviði marxisma sem voru ítalskir, þekktir.
Já, já, og svo stóru náttúrulega háskólarnir og, og þetta sko.
Já.
Svo náttúrulega það er breytingin svo að eftir sem að, að viðskiptafrelsi eigst sko með, með aðkomiðir af innri marka Evrópusambandsins og svo framvegis að þá fer náttúrulega viðskipti Ítalíu við önnur Evrópuríkja skipta meira máli og þá er náttúrulega þannig að þessar iðnborgir vilja hafa meira hag af hinu svo kallaði frjálsa hagkerfi frekar en þessu reglufargani sem, að, sem kannski kommunísk eða sósælísk stjórnvöld myndu bóða. Og þá náttúrulega breytist svolítið dýnamíkin, sko, hagsmunamati breytist og svo náttúrulega þessi andstæði við það að þeir sem eru í norðrinu, þeir telja sig við að vera niðurgreiða suðrið og telja sína hagsmunu best borgi með því að vera jafnvel, sjálfstæðir og þá eru stofnaðir þess að eins og leka nord og svona, sko, sem, að, sem er reyndar mjög hægri sinnuð
Reyfing,
og mjög aðhaldsum hvað varðar, hvað ég var að segja í svona menningamálum og innflytindamálum
Já, mjög svo
og hún hefur haft svona ekkert eitthvað rosalegt fylgi en alveg þannig að hún hefur fengið sko bæði menn á, á kjörna á, á Evrópuþingið og ekki síst í þingið í Róm
Já, já, en þegar þeir gera samstarf við þeim aðra flokkja þarna
hæra
með við miðju þá geta þeir farið að ná inn mörgum þingmannum þarna.
Já, og svo kemur sko, svo kemur Berlusconi þarna og verður hann með einhverja rosa hreyfingar og hann nær einhvern veginn að höfða mjög breytt en svo kemur þessi hérna fimmstjörnur hreyfing sem er svolítið merkileg hún er í raun og veru svolítið, hún var gerð í raun og veru að fyrirmynd besta flokksins
Já.
Þetta átti að vera hálfgerð svona grín framboð
Þetta gnarismi
Já, þetta átti að vera upphaflega var hugmyndin að hafa þetta sem einhvers konar grín sko, og höfupörin sem heitir hérna hérna heitir hann ekki Gít og, já, hérna,
hann komst ekki á þing vegna sem hann var með Dómos
Já, og, Nei, og hérna hann, hann var mikið með eitthvað spaug í kosningabaróttunni og svona og gerði svolítið bara stríða stjórnmálamönnum og gerði nú grína þessu öllu saman og svona og, en svo hefur hann reynst hann komst inn á Evrópuþingi líka meðal annars svo er situr með breska UKIP í sama þinghópi
sem er merkilegt
sem er hérna Europe for Freedom and Direct Democracy eða EFDD hópurinn sem sá þingflokkur og það er meðal annars vegna þess að hann hefur mjög gagnrýninn á, á, á Evrópusamband og sérstaklega hvernig völdin eru samþjöppu þar og hann er talsmaður mikill fyrir beint líðræði þessi flokkur og það skipur hann sig svona í andstöðu sess kannski við þinn hefðbundni ítalsku stjórnmál
Já, fulltrúa líðræðis
og mikið af þessu svona hefðbundni formúlinni hvort að hann væri sérstakur stuðningsmaður hægri aflan á Ítalíu í innanlandsmálum erfitt að segja til það sko
ekki svona málum er snetta menning og siðferð og annars lið
nei, en það gæti verið sko það er náttúrulega eins og við tölum um Þýskaland að, að það getur orðið strembið að semja en það er náttúrulega all, allt mögulegt í stöðunni en það virðist vera upplausnar ástand mjög víða í Evrópu
en það er svolítið anarkismi í þessari hreyfingu þessari fimmstjörnur hreyfingu
Já, þetta er náttúrulega sambland af svolítið mjög
ólíkum
hópum, sko. Þannig að svolítið erfitt að benda á þetta, þannig að það kannski...
En vinstri, þegar hefðbundna vinstri á Ítalíu og kratandi þar, þeir, það er flokkur sem er, já, líðræðisflokkurinn, hann er bara demokratíski flokkurinn, kallaður. Hann er svona eina mótvæði, svona hefðbundin, svona svolítið demokratískur, evrópuflokkur og hann á í vöka verjast.
Já, þetta er bara viðgangandi, viðvarandi vandamál sem sagt sósialdemokratískara flokka í allri Evrópu. Það er að segja að þeir eru bara í mjög erfiðri stöðu allstaðar og það er vegna þess að þeirra hefðbundna, það er sem sagt að, að málin sem eru til umræði í dag eru svo andsnúin þeim grunni, hugmyndafræðilega grunni sem að þessi flokka voru stofnaður um. Hérna einu sinni var talað um sko þegar krataflokkar út alla Evrópu allir í vinnu, það var krafa verkalýsins, vinnu handa öllum Það þýðir það að þú vilt uppbyggingu á iðnaði, þú vilt uppbyggingu á atvinnutækifærum. En nú ætlast til þess að það sem þetta vinstri flokkur hans sé líka umhverfisvænn. Þannig að hvernig ætlar við þá að brúa bíli milli þess að vera iðnaðarflokkur og hins vegar græningi. Þetta eru ákveðnar andstæður. Sama var þar það að til dæmis að, að á tíunda áratugnum þá var alltaf talað um þegar menn voru á Norðurlöndunum til dæmis þegar við verið að ganga í ES og Evrópusambandi hins vegar þá hafði verkalýðshreyfingarnar mjög miklar áhyggjur að félagslegu undurboði þar að segja að erlendir aðilar myndu undirbjóða innlendan vinnumarkað þeir voru ekki á móti því að þetta fólk myndi koma að vinna en það að, að þetta fólk myndi taka lærri laun en vera á innlendum markaði og þar að leiðandi skapa
sem hefur gerst
aukna fátækt, já það hefur gerst reyndar koma þetta í gegnum eitthvað dóttufélög sem eru þá skráð út og svo framvegis en það var eitt af þessum stóru málum en nú er á sama tíma krafist að sósialdemokratíska flokka séu frjálslindir í innflytjendamálum þannig að þú ert með þarna ertu með sem sagt andstæðingur þú ert sem sagt með átt að vera frjálslindur í innflytjendamálum en samt átt að verja rétt verkalýsins frá félagslu undurboði
vinna gegn atvinnuleysi
og þú átt að vinna gegn atvinnuleysi með uppbyggingar iðnaðar en þú átt að líka að vera grænur, græningi sko og þetta bara sósialdemokratíska hugsunin hún bara passar ekki í þetta þessar nútíma stjórnmála mynd sko. Þeir geta mjög erfitt þeir eru mjög erfitt með að fóta sig og vita hvert alltaf fara
og þá má búast við því að þeir haldi og, áfram að tapa
já,
þeir nema, eru að tapa þeir,
með einn undan tekningu með einn undan tekningu og það eru hugsanlega í Bretlandi það sem að verkamannaflokkur eða Korbin hefur tekið mjög sko afgerandi svona sósialíska stefnu miða við
gamaldags sósialíska
stefnu já, ég er að segja þannig að hann hefur ákveðið að hann hefur ákveðið í hvort fótinn hann ætlar að stíga, við skulum segja það þannig og þá svona kannski er einhver möguleik að hann getur unnið sér vinsældi
hann náði náttúrulega fótfestu vegna þess að til þess að mei rakar einhver ömulegustu kostinga bara þessi gest hefur
já, og svo er það
náttúrulega þannig að hann stóð sér eins og mjög vel í kostingu var mjög dugleg sem engi bjóst við og það sýndi það að það er hægt að ná í fylgi ef menn fara út á meðal fólksinn eins og Trump gerðir þetta líka halda bara fundi eins og í gamla daga standu upp á gassa og tala Þetta skilar ennþá, þannig að, að það skiptir máli fyrir Korbæn sem er náttúrulega gammal gróin í þessu.
Þannig að en, það er þín túlkun að þú getur komið frá hugmyndafræðilegri kreppu með því að vera duglegur og kostingabortinni.
Ég bara tala, fólki finnst stjórnmál vera fjallag. Já. Ef þú kemur eða maðurinn byrtist bara innan fólkið, það sem er fólkið er sveitt og þreytt og er bara hlusta og eins og Trump gerði í Michigan, dagir fyrir kostingar hann rétt vann þetta fylki sem að skilaði kannski 20 kjörmönnum ég meina bjóst engi við því
nei, nei.
En það menn voru í byðröðum í 5-6 klukkutíma að komast inn í þessa íþróttu höllega hvað sem að hélt hennar fund
já, já.
Þannig að þetta er eitthvað farið að koma eitthvað aftur hjá fólki sem að verulega er ákveði í því að ná fram
einhverjum breytingum. Það er náttúrulega líka þannig að fólk hefur þá tilfinningu að það getur ekki treyst því sem það heyrir í fjölmiðlum eða á netinu og svo framvegis að þá kannski treystir það í frekar þegar það heyrir það beint frá viðkomandi frambjóðanda.
Og þá erum við að koma til Íslands og hvort kamunum menn gera núna í vor, það eru 23 hérna borgarfulltrúar sem verða kostnir hér í Reykjavík og verða sjálfsagt margir nýjir flokkar og ýmsar hreyfingar sem bjóða sig fram og þá spurningi hvernig menn alltaf haga sinni kostningabaratu, hvort þeir alltaf halda bara fundi hérna eða bara treysta sjónvarpið og býða eftir því að sitja fyrir fram að sjónvarpsfélarnar og fá þarna 3-4 mínútur hver.
Já, það er náttúrulega spurning, það er spurning, það er spurning.
Já, það er spurning.
Já, það er náttúrulega svolítið erfitt að spá hérna í borginni held ég sko, þetta er...
Það sýnist að borgarstjórinn standi bara nokkuð vel í raun og veru, þó fylgi hafi nú
fylgi hans, hann fær nú ekki hátt fylgi sjálf, þess að hann flokkur sko, en á... það er einhver hætt á því að það eru uppi alveg vísbendingar það að núrandi meiri hluti munu halda meiri hlutanum
Já,
það verður erfitt fyrir sjálfstæðisflokkin að sækja á
sjálfstæðisflokkun er meiri hluta í öllu þessu máli en hitt er alveg mála hann getur kannski náð saman hópi hann er náttúrulega þekktasti borgarfulltrúin, hann er borgarstjórinn í Reykjavík og hann er búinn að náttúrulega margir sér stiði hann þó við stiði ekki samfylkinguna gerir ég ráð fyrir. Þannig ég held að hann standi bara nokkuð vel að mörgu leiti. Kannski anstæðingar hann segja að það sé hann standi raunur allt og vel með að við alls konar mistök og afglöp en það breyti því ekki að þetta verður slæmt og sjálfstæðisflokkurinn er bara í mjög erfiðri stöðu.
Já, hann það en, og hefur verið tíma
já,
í borginni,
borginni
og hérna en það var náttúrulega allt eftir að koma í ljós hvernig listarnir eru settir saman, hvernig menn tefla fram sinni kostningabaróttu og tala nú ekki um sem sagt framboð annara flokka, við vitum ekki hverju vera að leiða pírata til dæmis
já,
það á eftir að koma í ljós
við reist með vantala að bjóða fram og flokkur fólksins líklega
svo vitum við náttúrulega ekki hvort
að já, það er spurningin
það er náttúrulega spurning hvort að
bjóða fram í Reykjavík. Þeir fengur
og svo er Björn framtíð vantala að fara að huga að því að bjóða fram líka
já, þeir, já.
Og það er spurning hvernig það hvað rætist úr því?
Svo eru kannski sósialistaflokkur einhver, það eru alls konar flokkar sem gætu verið að bjóða sig fram.
Já, já, þannig að þetta er náttúrulega allt óljóst og það er náttúrulega ekki bara hér og sér það að Björt framtíð er í meiri hluta í nánast öllum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu.
Já.
Hvað þetta er því?
Hvað þurfa með 3500 atkvæði til að komast inn?
Hér í Reykjavík?
Ég hugsa það.
Já, eitthvað svona, eitthvað það sko.
Já.
En ef þú lítur til Kópavogs og Hafnafjarðar og Mosbæjar, það er Björt framtíð meira hluta.
Já, með meira hlutanum, já.
Já, með meira hlutanum, sko, það er að segja að þeir eru með sjálfstæðismönnum reynda.
En þeir mælast með 1% ennþá.
En ég er bara að segja að þannig eru meira hluta sem hanga á því hvort að Björt framtíð er með eða ekki.
Mm.
Þá er Björt framtíð jafn slæma útreið í sveitarstjórnarkosningum og í þingkosningunum. Þá er náttúrulega, vita menn ekkit hvað gerast, sko.
Nei.
Tala nú ekki í Reykjavík, sko, hver fær þennan þá fulltrúa sem að...
Þeir eru með tvo fulltrúa.
Já, ég reikna nú með að einn myndi þá hugsalega að fara til einhvers að þessu nýju flokkum, sko. Og svo er náttúrulega spurning hvernig framsókn og flugvallarvinni standa hérna í Reykjavík og...
Já.
Svo eru að ýmis bæjarlistarinn í myndinni líka, sko, víða landi sem að menn vita hvernig enga deilur á, sko.
Já, getur einmitt komið fram ykkur listi hérna í Reykjavík sem er svona óháður gamlu stjórnmálaflokkanum alveg.
Svo getur nú verið að björt framtíð og myndi ég að bjóða fram með öðrum, sko, í kosningum eins og Kópavogi til dæmis þar er hérna, þú ert annars verið með samfylkinguna og svo ertu með sem sagt frambóð sem sagt vinstri grætna og félagshyggju fólks, þar að segja að þau voru með þarna. Þau buðu fram hérna saman, sem sagt einhverjir óanæðir úr samfylkingunni.
Og þá voru sveitarstjórnar kosningagunlegur ekki fyrir löngu síðan í Danmörku og þar sögðu menn að þar voru fyrst og fremst persónu sem skiptu máli.
Já.
Og það voru myndir af náttúrulega, þeir hérna, voru með myndir af frambjóðendum og út allt þarna og það var bara svona, það var rætt við þessa álitsgjáfa og fólk sem hefur svona fylst með sveitarstjórnarkosningum í Danmörku, ég hlusta hann svolítið á það og þeir voru með það leggja þunga áherslu á það að flokkarnir sér slíki, það væri sko fylgið væri á hreyfingu en eða kæmi svona sterkir og öflugir einstaklingar og þá myndi það hafa meiri áhrif. Það sé að persónan hefur meiri áhrif heldur en stefna flokksins. Það spurði ekki hvað verður
en svo getur líka, já, en svo er náttúrulega líka hitt, sko, þetta skiptir svo miklu á líðan fólk, sko, fólk er ánægt með leikskólan sem að krakkarnir eru á, eða skólin eða hvernig sem það er og þjónustan sem er að fá.
Já.
Hérna, þá getur það skipt meira máli þannig að kosningahegðun í sveitarstjórnarkosningum er oft allt öðruvísi heldur en í þingkosningunum.
Já.
Og það er svolítið erfitt að spá fyrir og svo er náttúrulega líka hitt að það er alltaf fleiri og fleiri verkefni sem eru flutt til sveitarfélagana.
Já.
Málefni fatlaðara og hluti af þjónustu eldri borgara og
svo er það hverfisframboðin sem getur komið fram.
Já, svo er það náttúrulega
líka. Já, það, ef það byrjaði, ef við myndum byrja því að þá gæti það farið að skipta máli. Breiðholtsframboðið, Grafarvogurinn og fleiri framboð.
Já, það væri náttúrulega alveg hægt í Reykjavík að ákveða líka hafa bara kjördæmi, sko, hinnan borgarinnar.
Já, það verður ekki gert.
Nei, ekki þessu
ekki
kostningu.
Þessu kostningu.
Þannig, og svo er náttúrulega spurning hérna, það verður náttúrulega svo er náttúrulega alltaf þessi pressa á að fjölga fulltrúum.
Já, það verður 23.
Já.
Það er búið
samtíkja. Og hefnir að verða ekki 35.
Já, 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 kannski. En þá þurfa þeir að fá 12 til að ná meiri hlutan, 12 borgar.
Já.
Það verður erfitt.
Sérstaklega ef atkvæðisdreifingin verður mikil.
Hún verður mikil.
Og mörg, þá verður þetta mjög erfitt.
En það er gott fyrir stærstu vörum. Flokkana af þessu mörgum flokkum.
Já,
það er dauða atkvæði hjá hennum að sem mikil.
Já, já.
Og þá fá þeir hlutfærslega talsvert meira.
Það er náttúrulega fleiri dauða atkvæði ef að þú ert með færri fulltrúa, sko. Fjöldi atkvæði er ná inn eru fleiri, sko.
Jú, en ef þú ert með kannski að það vera 10-12 framboð.
Já.
Eða 12-15 framboð.
Já, já.
Og svo dreifist þetta alls saman. Það náttúrulega verða mörg dauða atkvæði þar. Það getur velfæði svo.
Þetta verður eitthvað sérstakt sko og líka bara sjá öllum sveitafélögunum sko hvaða framboð koma fram og hvaða flokkar ætla að bjóða fram hvar nýju flokkarnir bjóða fram
Það landi verður það hefbundið
Ég get nú alveg séð fyrir mér að í þétt bíli það sem eru aðeins fjölmennari sveitafélög
Reykjanesbær
Já og kringu Egilsstaði og sérst Fljótsdalshérað og hérna Akureyri og Reykjanesbær og hérna þar er alveg hætt við því að það gæti komið eitthvað þessu nýju framboðum
Já, gæti gerst sko.
Þar sem að menn hafi eitthvað fjölda sko. Og jafnvel ef að það er eitthvað fjöldi í minni sveitafélögum sko, því að þá þarftu svo fáa sko.
Kópavogi
Já, Kópavogi gæti alveg komið miðflokkurinn, það gæti komið viðreisni er nú ekkit ólíklegt
mjög líklegt með viðreisni
og hérna, og svo er náttúrulega spurning kannski björst framtíð og viðreisni fara að bjóða saman einhvers staðar, þetta er velverið maður veit það ekki nema björst framtíð býður með samfélkingun einhvers staðar, það er líka alveg inn í myndinni, það er allt mögulegt þannig að þetta er í raun og vera allt og snemma að fara að ræða það hver úrslitin er
en það verður kosið leiðtogan sem á að leiða lista sjálfstæðisflokksins Núna í lok þessa mánaðar og menn verður að vera búin að skila framboðum hvað, 10. janúar núna,
Já, ég held
það 10. janúar, já og ef menn alltaf bjóða sér fram í leiðtogakjör þannig að hlustandi þetta úti að þú allar í þetta þá þetta fara huglega það
Ertu búin að senda inn?
Nei, ekki.
En Jói?
Og engi hér á stöðinni og mun ekki gera skilspjör engi þar
það er nefnilega komið svo mörg nöfnin í myndina, ég held að það farið að vera einfaldar að telja þá sem ætla ekki að bjóða sig fram
Já, tíminn er útveginn, þakka ég fyrir að koma til okkur lögur
Já, bara takk hérna fyrir að
og ég þakka hlustendum útvar sögu verið þið sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Kæru viðskiptavinir og aðrir landsmenn Gleðilegt ár og takk fyrir viðskiptin á liðinu ári Við byrjum árið 2018 með stæl. Tilboð á fiskibollum, kaupir 1 kíló en færð 2. Hægt að velja venjulegar heimilisbollur eða gamaldags hakkbollur. Tilboðið gildir alla vikuna á meðan byrðir endast. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Innritun og öll námskeið hafin. Sjá nánar á jsb.is. Líkamsrækt JSB, sími 581-3730, 581-3730. Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin, mörkinni fjögur, sími 555-0760.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.